Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok hatırlıyorum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Onlar
Korkaydı maaş alan bilmiyiz. İdarenin müdürü atın kontrol üstüne, kontrol atın idarenin üstüne. Top kimin ilk uçku olmuşuz.
Ne için? Ne? Biz buna prezidenti prizmat ile milleti.
Yöneldin onlara bakıp da imkan olursa onların pulunu vereceğim.
Azadlık Radyosu'nun kaynar hattine zeng edin. 436-77-41 Kaynar Hat şikayetlerinizi kayıt almaya hemşe hazırdır. Her şembe saat 15.05'te sesinizi efirden çaktırın.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeyle, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım oxuyur.
Yox, sən çatdırə
çıxmısan. Mən
sənə getmirəm. Mən
subyektivdə obyektivdirəm.
Yox, faktla
xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz 11 mart gözləntiləri barədə danışırdıq. Gənclər sosial şəbəkələrdə 11 martda aksiya keçirməyin tərəfdarı və əleyhdarı olan gənclər var idi studiyamızda. Qaynar İnfo portalının baş redaktoru Fərid Şahbazlı və Abzas Net portalının baş redaktoru Qan Turalı studiyamızdaydılar və ictimai Palata ilə o söhbətdə də gündəmə gəlmişdi və qəzetlər yazırlar ki, İctimai Palatada ciddi fikir ayrılıqları var. İctimai Palatanın bir üzvləri bir-birlərini bəyənmirlər. İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasına üzlüklə bağlı ciddi mübahisələr ortaya çıxıb. Əslində bu mübahisələrin bir qisminin bizim kameramızda şahid olub və bizim kameramızın şahid olduğu hissə web səhifəmizdə də yerləşdirilib. İctimai Palata müxaliflərin parlament seçkilərinin nəticələrini etiraz olaraq yaratdığı qurumdur və alternativ parlament ideyası ilə ortaya çıxır, ortaya gəlib. Amma İctimai Palatada fikir ayrılıqlarının olması müxalifətdəki parçalanmanın təzahürüdürmü? Bu sualı biz İctimai Palatada təmsil olunan iki şəxsə, Müsavat Partiyasından Arif Hacılıya və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Xaliq Bahadıra verəcəyik. Çünki həmin şəxslərin adı da İctimai Palatanın içində gedən qalmaqalların mərkəzində səslənir. Hər vaxtınız xeyir Xaliq bəy.
Çox sağ
olun. Hər vaxtınız xeyir Arif bəy. Eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm xanım.
Və keçən İctimai Palatanın son iclaslarında gərginlik yaşandı və bu Koordinasiya Şurasına üzvlüklə bağlı idi. Koordinasiya Şurasına üzvlüyü təklif olunan insanların kimliyi kimliyi müzakirələr doğurdu, mübahisələr doğurdu və əslində orada etiraz edənlər həm də həm siz, həm də Xaliq bəy idi bu şəxslərin qəbul olunmasına. Amma sonra baş verən hadisələrdən biri oldu ki, Şahvələt Çobanoğlu Koordinasiya Şurasına üzlükdən imtina etdi. Ənnağa Hacıbəyli də imtina etdi. Və bu proseslər nədən xəbər verir? Bu ciddi fikir ayrılıqlarıdır mı? Yoxsa İsa bəyin söylədiyi kimi sırf texniki məsələlər də daha yaxşı ola bilər və düzələcək bunlar. Bax, bu barədə sizin fikirlərinizi eşitmək istəyərdik. Xaliq bəy, sizdən başlayaq.
İsa bəy bunu texniki məsələ sayır, mən texniki məsələ saymıram. Burada birbaşa subyektlərdən, adamlardan söhbət gedir, adamlardan danışılır. Hər hansı prosesin də başında adamlar durur, hər hansı prosesi adamlar yönətir. Ona görə mən başa düşmürəm, buna necə texniki don geydirmək olar. Mən bunu düzgün saymıram.
Arif bəy, buyurun, sizin də fikrinizi eşitək. Arif bəy? Arif bəy, Arif bəy, eşidirik mi sizi?
Bəli, eşidirəm. Deməli, o fikri bildirmək istəyirəm ki, bütövlükdə gedən müzakirələri. Bəli, eşidirəm. Alo, alo.
Alo, eşidirik sizə, Arif bəy.
Alo, eşidirəm mən sizi.
Biz də sizi eşidirik. Canlı yayımdasınız Arif bəy.
Bütövlükdə bu məsələni bir parçalanma, böyük bir qarşı duruma kimi dəyərləndirmək düzgün deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir vəziyyət yaranıb ki, hər hansı bir fikir ayrılığı, hər hansı bir fikir pluralizmi dərhal böyük bir parçalama, böyük bir qarşı duruma kimi dəyərləndirilir. Bu da yəqin ki, Azərbaycanda hal-hazırda avtoritar rejimin hökmün sürməsi ilə bağlı olan bir məsələdir. Mən orada konkret olaraq hansısa şəxslərin Koordinasiya Şurasına daxil olmasına etiraz etməmişəm. Mən prosedur qaydalarına əməl olunmasını tələb etmişəm və iclasın düzgün aparılması, səs verən şəxslərin səs verdikləri namizəd haqqında məlumat almaq hüququnun təmin edilməsi və digər bu tipli prosedur məsələləri ilə öz etirazlarımı bildirdim. Təəssüf ki, mənim bu etirazlarım o toplantıda nəzərə alınmadı. Ancaq bu məsələnin ciddi reaksiya verməsi, xüsusilə Qarnaş Şurasının üzvü Əhlən Hacıbəylinin bu məsələ ilə bağlı mən onun açıqlamaları ilə tanışan mövqeyi hesab edirəm ki, düzgün mövqedir. Həqiqətin deyilməsi üçün xüsusi məkanlara ehtiyac seçilməsinə xüsusi bir ehtiyac yoxdur. Həqiqət hər yerdə, istənilən şəraitdə, istənilən məkanda və istənilən adama qarşı lazım gəlirsə, o deyilməlidir və bu prinsipə sadiq olaraq mən öz fikirlərimi orada səsləndirdim və hesab edirəm ki, bunun nəticəsi oldu. Yəni, bu fakt cəmiyyətində bilindi və yəqin ki, bundan sonra İctimai Palatanın fəaliyyətində belə məsələlərə xüsusi diqqət yetiriləcək, prosedurlar pozulmayacaq.
Xalid bəy, sizin narazılıqlarınızın daha ciddi olduğu yazılır qəzetlərdə. Bayaq elə bizim efirdə də müxalifəti tənqid edərkən bu fikri söylədilər ki, müxalifətdə qarışıqlıqdır. Məsələn, elə Xaliq Bahadır deyir ki, ona qarşı ona qarşı iş aparılır. İctimai Palatada onu İctimai Palatadan çıxarmaq istəyirlər və bu fikirlər gedir sizin ətrafında.
Bilirsiniz, rejim əlamətləri heç nədən haiku yaratmağa çalışırlar. Demokratik antidemokratik situasiya yaradıblar, özləri üçün gözəl bir sabitlik yaradıblar, düşünürlər ki, hamı belə olmalıdır, müxalifət də belə olmalıdır, hakimiyyətdə olduğu kimi nə olur olsun, hamı bir nəfərin dediyini deməlidir. Ancaq müxalifətdə az da olsa demokratiya var, hərənin öz düşüncəsi var, hərənin öz ideyası var, biz də öz ideyalarımızdan, öz düşüncələrimizdən çıxış eləyərək sözümüzü deyirik. Buna cürbəcür don geydirlər, mənə çoxlu suallar verirlər, olmayan şeyləri soruşurlar məndən ki, belə olub, elə olub, səni oradan çıxartmaq istəyirlər. Mən heç kimi heç yerdən çıxartmaq istəmir. orada çıxartmaq olarsa da, o onun öz yolu var, onun proseduru var. Səs qoyma ilə olan bir şeydir bu. Ola bilər. Mən ona bir söz demirəm. Sabah İlham Əliyev də işdən gedə bilər. Bugünkü bugün dünyada gedən Ərəb ölkələrində gedən proseslər onu göstərir ki, İlham Əliyev də sabah işdən gedə bilər. Bunu şişirtmək gərək deyil. Proses nə desən ola bilər. Ancaq bugün demək ki, sənə qarşı nəsə iş gedir, bunları özlərindən düzəldirlər. Sadəcə çalışırlar ki, müxalifət arasında bir qalmaqal yarasınlar, xalqa desinlər, eləcə də dünyaya desinlər ki, Azərbaycanda müxalifət bu cür qarışıqdır, bu cür qalmaqal içindədir, ona görə də elə bizdən başqa kimsə hakimiyyətdə qala bilməz.
Amma bax, indi mənim oxuyacağım İsmail Cəsində mənim sualımı qabaqladı, amma bu İctimai Palatada gedən proseslər necə qəbul olunur? Buna bəlkə də bir misaldır. Yəni, necə anlaşıla bilər? Həm də necə anlaşıla bilər? Kəndçi yazır Qubadan. Azadlıq Radiosunun saytında yerləşdirilən videoya istinadən deyə bilərəm ki, Arif bəy haqlıdır. Bu palatamı antidemokratik seçkilərə etiraz olaraq yaradılıb. Xatırladıram ki, əziz dinləyicilər, yəni o videonu görmək imkanı olmayan dinləyicilərə, ki, orada Arif bəy etiraz edirdi ki, Koordinasiya Şurasına namizədliyi irəli sürülmüş adamlar, onlar bu namizədliklər barədə əvvəlcədən məlumat verilməyib, müzakirələr əvvəlcədən keçilməyib. Və birdən-birə səs verməyə çıxarılıb. Bunu antidemokratik saymışdı Arif bəy. Amma bax, bu sizin iradınız, bax bu bu deyək ki, qiymətləndirməyə səbəb olur ki, bu palatamı antidemokratik seçkilərə etiraz olaraq yaradılıb. Yəni, bir tərəfdən siz antidemokratik seçkilərə etiraz olaraq palata yaradırsınız, digər tərəfdən palatanın içində bunlar baş verir. Bunu necə düzəltmək olar?
Aydındır. Mənə deyirsiniz.
Arif bəy, ilk öncə sual sizə əvvalamış. Arif bəy?
İctimai palatanın işində bu cür vəziyyətin yaranması, yəni prosedur pozuntuları ilə əlaqədar ciddi ortalığa çıxması, bunun nəticəsi olaraq Koordinasiya Şurasına daxil olan şəxs istefa verməsi və digər məsələlər əslində demokratik proseslərin təzahürləridir. Azərbaycan parlamentində belə hallar baş verə bilməz, çünki Azərbaycan parlamenti hal-hazırda eyni cür düşünən insanların bir qurumudur. Ancaq İctimai Palata bu cür düşünən insanların, müxtəlif siyasi dünya görüşə malik olan insanların, müxtəlif əşraqları, sosial qurumları təsir edən insanların birliyidir.
Üzr istəyirəm Arif bəy, sizin hal-hazırda yerləşdiyiniz yerlə bağlı görünür ki, telefonda problemlər yaranır. Əvvəl olduğunuz yerə keçə bilərsinizmi?
İndi eşidirsiniz.
Bəli, indi yaxşı eşidirik.
Deməli, təbii edirəm ki, bu cür proseslərin İctimai Palatada olması, yəni fikir pluralizminə imkan verilməsi, hər halda müəyyən pozuntulara yol verilsə də bütünlükdə səslənməsi, mətbuata çıxması, mətbuatda müzakirə olunması İctimai Palatanın içində müəyyən demokratik proseslərin olduğunu və demokratik prosedurların pozulmasına qarşı etiraz edən şəxslərin olduğunu təsdiq edir və bu İctimai Palatanı Azərbaycan parlamentindən ciddi surətdə fərqləndirir. Biz hesab edirik ki, bir daha deyirəm ki, bu cür müzakirələr, bu cür pluralist şəraiti təmin etmək üçün olan çıxışlar İctimai Palatanın bundan sonra daha səmərəli fəaliyyətinə şərait yaradacaq.
Xalif bəy, sizin də fikriniz?
Biz İctimai Palatanı başlanğıcdan indiki rejimə alternativ olaraq düşünmüşük. İndiki rejimin alternativi kimi yaratmağa çalışmışıq. Ancaq 26 noyabrda prosedur pozuldu. Ona görə də mən indi İctimai Palatanı bütünlüklə alternativ saymıram bu rejimə. O pozuntu aradan qaldırılmalıdır. Pozuntu nədir? Qabaqca Pənah Hüseynov gəldi ora, eybi yoxdur, biz ona bir söz demədik. Ancaq Pənah Hüseynovun Koordinasiya Şurasında olmağa mənəvi haqqı yoxdur. Ona görə ki, bu adam demokratik hakimiyyətində, Əlfəz İlçibəy hakimiyyətinin yıxılmasında, eləcə də Heydər Əliyev hakimiyyətinin qurulub bərkinməsində başçı rol oynamış adamlardan biridir. Bu adam o rejimə alternativ olaraq yaradılan qurumun başında dura bilməz. Bu. İkincisi, bu adam özü az imiş kimi getdi, özünə bir yoldaş da gətirdi. Onda mən istərsimiz səsimi çıxartmalı oldum ki, siz düz adamlarsınızsa...
Kimi nəzərdə tutursunuz?
Rauf Arifoğlu. açıqdır. Rauf Arifoğlunun qəzeti hamıya bəllidir. Rauf Arifoğlu 18 ildə müxalifətdə dayanıb hakimiyyətə qulluq eləyir. Bunu hamı gör, hər gün onun qəzetindən görmək olur. Niyə görə o adam gəlib mənim başımın üstündə oturmalıdır? Eləcə də o ictimai palatada çoxlu sayda ləyaqətli adam var ki, onlar gedib otura bilərlər koordinasiya şurasına. Mənim qısaca dediyim budur ki, koordinasiya şurasını biz koordinasiya şurası kimi formalaşdırmalıyıq. Üzr istəyirəm, koordinasiya şurası adı altında agentura şurası formalaşdırmamalıyıq.
Amma Xalik bəy, sizin bu qurumda, ictimai palatada hər şey səs verməklə həll olunmurmu?
Orada elə prosedur orada pozuldu. Bu müzakirəyə çıxarılmalıydı. Müzakirəyə çıxarılmadı, nəyə görəsə birbaşa adamların təsdiqinə verildi. Səs verməyə.
Yəni səs verməmək hüququnuz var idi.
Sözsüz var idi. Mən səs vermədim. Ancaq elə elədilər, çoxluq səs verdi. Mən inanıram ki...
Necə elədilər bunu?
Bilmirəm, səsə qoydular. Müzakirə olmalı idi. Müzakirə. Bəs demokratik prosedur budur.
Yəni o müzakirə zamanı bu insanları yenidən tanımaq.
Ay sağ olun, təbii ki, kimlərsə çıxış eləyə durub çıxış eləyəcək.
Yəni indiyə kimi insanlar orada yığışan adamlar Pənah Hüseyni və yaxud Rauf Arifoğlunu mu tanımırdılar?
Bilirsiniz, biz ona görə 18 ildir bu Əliyevçi rejimdə yaşayırıq ki, yalnız ona görə yox ki, bu rejim olduqca güclüdür. Bəlkə də ondan qat-qat artıq biz özümüz bir o qədər də çalışqan deyil. Bir o qədər də nələrsə anlamağa, analiz eləməyə çalışmırıq. Bir dənə də burada faktor çox böyük rol oynayır bizim xalqımızda. İsmət İnönü'nün belə bir sözü vardı. Deyirdi ki, bizim namuslu adamlarımız da namussuzlar qədər çalışqan olsaydılar, necə mutlu olardıq biz. Bax, orada da o özünü göstərir ki, adamlar bilə-bilə çoxlu sayda adam. O adamlar ki, sonra, sona yaxın mənə əl çaldılar. Çox böyük alqış oldu orada mənim çıxışımla bağlı. Bir az qabı o adamlar onlara səs vermişlər. Çölə çıxandan sonra da gəlib bir-bir əlimi sıxırlar ki, çox sağ ol o çıxışa görə. Anlaşılmaz bir durumdur. Anlaşılmaz bir görüş.
Yəni, amma Xalik bəy, bu təkcə prosedurdan xəbər vermir axı, həm də deyək ki, səmimilikdən və insanların
təsvirmə
səmimiliyindən və s. xəbər verir.
Mən də onu deyirəm, bunun hamısı rol oynayır. Adamlar çöldə bir söz deyirlər, içəridə bir söz deyirlər. Buna görə də biz 18 ildir qalmışıq bu rejimin əlində əsir yesir. Ola bilər ki, hələ bu çox gedir. Yəni ki, adamların düşüncəsi dəyişmirsə, baxışı dəyişmirsə, adamlar əyri ilə doğrunun arasında bir seçim eləyə bilmirsə, deməli elə bu rejim qalmalıdır.
Belə çıxır ki, oponentləriniz bəlkə də haqlıdırlar deyəndə ki, müxalifət ortaya yaxşı koordinasiya olunan prosedurların deyək ki, şəffaf olduğu və səbatlı bir qurum ortaya qoya bilmir.
Bilirsiniz necədir? Təbii ki, burada hakimiyyət bizi istədiyi qədər qınaya bilər. Ancaq o hakimiyyətin bizi zərrəcə qınamağa haqqı yoxdur. Çünki bizim bugünkü problemlərimiz bütünlüklə bu hakimiyyətdən gəlir. Baxın, Ərəb ölkələrində demokratik dünya, Avropa, Amerika demokratik dəyişikliyə çalışır. Ancaq bir dənə abırlı müxalifət partiyası tapıb ortaya çıxarda bilmir. Bir dənə abırlı, yararlı, yəni demokratik baxımdan yararlı lider tapıb ortaya çıxarda bilmir. Nəyə görə? Ona görə ki, diktatorlar hansı ölkədə olurlarsa, neçə el hakimiyyət başında olmasından asılı olmayaraq, elə işlər görürlər ki, sonda onlar haçaq yıxılsalar, mütləq xaotik bir durum yaranır. Bugün də Azərbaycan elə bir durumla üzləşib. Təhsil sistemin o başdan bu başa bütünlüklə darmadağın eləyiblər, təhsil sistemi bütünlüklə rüşvətə bürüyüblər, korrupsiyaya bürüyüblər, sonra ortaya gəlir bu cür düşüncələr çıxır. Yəni çağla ayaqlaşmayan, hələ mən demokratiyanın bir qırağı qoyuram.
Amma Xalik bəy, bu faktı dəyişmir ki, ya vəlvələdən ya zəlzələdən, bu faktı dəyişmir ki, müxalifət ortaya səbatlı, koordinasiya olunan, səs vermənin şəffaf olduğu qurum yəni ortaya çıxara bilmir. Yəni siz bu belə çıxır ki, siz faktın bu hissəsi ilə razılaşırsınız, amma bu arqumentin iqtidar nümayəndəsi tərəfindən səsləndirilməsi ilə razılaşmırsınız.
Yo, nə istəyirlər səsləndirsinlər? O hakimiyyətdir, bizlə müxalifətik. Onlar bizi suçlayırlar, biz bu bütün dünyada olan təbii bir prosesdir.
Amma
mən deyirəm ki, yalan danışmasınlar.
Müxalifət olaraq buyurun. Ortaya normal müxalifət, normal bir qurum qoya bilirsinizmi? Yəni,
ay sağ ol. bugün benim çalıştığım odur ki biz ortaya normal bir qurum
koyalım. Yani hele ki bu yoktu.
Ben bu tribunadan da sözünü deyirəm. Yani azadlık tribunasından sözünü deyirəm. Ben özgürlüğü demokratiya uğrunda illerden beri çarpışma aparan adamım. Sona da ki orada çarpışma aparacağım. İşin düzelmeyine çalışacağım. Benim çıkışımdan sonra İsa Bey orada dedi ki narahat olmayın her şey düzeleceğim. Ben orada dedim burada da deyirəm. Bir şeyin bir evin himi eğri koyulursa o dünyasında düz olabilmez. Ben ona çalışıram ki biz himi düzeldik. O adamlar oradan geçsinler. Koordinasiya şurasında o adamlar olmamalılar. Ben sonra da işte sözümün üstünde duracağım. Sonu bu olabilir ki ya İctimai Palata beni çıkardar palatadan ses verme yoluyla. Demokratik prosedür.
Bu adamlar deyirken siz Pənah Hüseyni ve Rauf Arif oğlunu nəzərdə tutursunuz. Arif Bey sizin fikriniz ki İctimai Palatada işler ne düzeldir?
Mən ümumiyyətlə müxalifətin demokratik qurum yarada bilib-bilməməsi barədə fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Azərbaycan müxalifətinin aparıcı siyasi təşkilatları var. Müsavat Partiyası kimi bir demokratik təşkilat mövcuddur ki, burada istənilən səs vermə qapalı, gizli şəkildə keçirilir. İstənilən seçkili orqana namizədlər seçkilərə xeyli müddət qalmış irəli sürülür və böyük müzakirələrdən sonra təbliğat və əks təbliğat kampaniyalarından sonra namizədlikləri deməli səsə qoyulur. Eyni zamanda Azərbaycanda məsələn Xalq Cəbhəsi Partiyası kimi digər bu tipli demokratik təşkilatlar demokratik ənənələrə söykənən nəinki demokratik ənənələrə əməl edən eyni zamanda Azərbaycanda demokratik ənənələr yaradan siyasi təşkilatlar mövcuddur. İctimai Palata isə bütövlükdə belə deyək ki bir müxalifət partiyası vahid yekcins bir təşkilat deyil. Bu istər siyasi partiyaların istər ictimai təşkilatların istərsə də ayrı-ayrı deputatlığa namizədlərin birləşdiyi bir əməkdaşlıq mərkəzidir. Ona görə də bu əməkdaşlıq mərkəzində hansısa fəsadlar baş verirsə, bunu Azərbaycan müxalifətinin demokratik ənənələri davam etdirən demokratik ənənələrə və prinsiplərə sadiq olan təşkilat yarada bilməməsi kimi dəyərləndirilməsi hesab edirəm ki, yanlış bir mövqedir. Çünki bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycanın aparıcı müxalifət partiyaları nəinki demokratik ənənələrə əməl edir, eyni zamanda demokratik ənənələr yaradır.
Aha. Siz belə hesab edirsiniz, amma müxalifətin birgə qurumu belə çıxır ki, yəni bir müddət əvvəl AXCP Müsavat Birliyi haqqında danışılırdı. Bu birlik mümkün olmadı, yəni hansısa səbəblərdən olmadı və biz bunun səbəblərini soruşanda siz deyirdiniz ki, İctimai Palata var, orada birgə fəaliyyət göstərirlər. Amma indi İctimai Palatada da belə çıxır ki, yəni Xaliq bəy konkret deyir ki, orada effektivliyi şübhə altındadır, orada olan bəzi adamların ümumiyyətlə orada olmasını istəmir və o palataya da bu qədər tənqidlər var, yəni əslində müxalifətin birliyindən çox parçalanması haqqında söhbətlərə səbəb olub. Sizcə, yəni əgər medianı araşdırsaq, sizcə, yəni bəlkə nəyisə etiraf etməyin vaxtıdır?
Mənə gəlir ki, müxalifətin parçalanması ilə əlaqədar təbliğat aparılması qərəzli bir təbliğatdır və daim təəssüf ki, oponentlərimiz bundan istifadə edirlər. Hal-hazırda Azərbaycanın aparıcı siyasi müxalifət partiyaları arasında həm müttəfiqlik, həm siyasi əməkdaşlıq, eyni zamanda siyasi tərəfdaşlıq münasibətləri var. Hal-hazırda hər həftə Müsavat Partiyasının, Xalq Cəbhəsi Partiyasının, Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının, Milli İstiqlal Partiyasının, bir sıra ictimai təşkilatların birliklərin nümayəndələri bir araya gələrək Azərbaycan Respublikası üçün aktual olan problemləri birgə müzakirə edirlər. Təbii ki, bu müzakirələrdə fikir ayrılıqlarının olması təbiidir. Əgər hər hansı bir fikir ayrılıqları olmasaydı, Müsavat Partiyası ilə məsələn, Yapın və yaxud da hər hansı bir avtoritar partiyanın fərqi olmazdı. Və Azərbaycan müxalifətinin də olan müxtəlif partiyaları, müxtəlif təşkilatların hamısının bütün məsələlərdə vahid mövqedən, hətta prosedur məsələlərində də, ən xırda məsələlərdə də eyni mövqedən çıxış etməsinin tələbinin irəli sürülməsi özü avtoritar təfəkkürün məhsuludur.
Fikriniz aydındır. Burada dinləyicilər də yazırlar bu barədə fikirlərini. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Naxçıvanlı imzalı bir nəfər yazır ki, qar topu görünüşcə zərərsiz olsa da dağdan enəndə əmələ gətirdiyi cığın qarşısında heç kəs dura bilməz. Mən müxalifətdən birlik gözləyirəm. Eşq olsun İctimai Palataya. Naxçıvanlı imzalı birisi yazır. Qubadan kətçi yenə yazır. Ulu Öndər Lenin demişkən, parçalanmadan birləşmək olmaz. Təbii prosesdir. Əsas odur ki, müxtəlif məsələlərə fərqli münasibət görə bilirik və bu xoşdur. Bu da dinləyicinin fikridir. Bəhruz yazır, mənə elə gəlir ki, müxalifətdə lider əksikliyi var və xalqın güvəndiyi lider əksikliyi. Əlbəttə İsa bəy, Əli bəy var, amma xalqda onlara qarşı hakimiyyətin apardığı qaralama prosesi nəticəsində inam hələ də güclü deyil. Sizcə mərhum lider Əbülfəz Elçibəyin yeri görünmürmü? Belə sual verir dinləyici. Xalik bəy, lider qıtlığı var mı?
Lider qıtlığı belədir indi. Mitinglərin vaxtı ilə bağlı danışıq gedir. Mən mitingin indi keçilməyinə qarşıyam. Nəyə görə? Vaxta qarşı deyiləm mən. Vaxt istənilən vaxt ola bilər. Yəni, mitingin vaxtı. Mən lider problemi ilə bağlı mitingin indi keçilməyinə qarşıyam. Bilirsiniz necədir? Vaxtı da adamlar yönətirlər. Vaxtı da adamlar idarə eləyirlər. Biz İndiyədək mən düşünürəm ki, vaxtın əlində olmuşuq. Vaxt bizi idarə edib. Mən düşünürəm ki, indən belə biz çalışmalıyıq Azərbaycan müxalifət olaraq. Vaxtı biz yönətək, vaxtı biz idarə edək. Bundan ötürü də bizə nə gərəkdir? Bundan ötürü bizə indilikdə tək lider gərəkdir. Bu lider İsa Qəmbər də ola bilər, Əli Kərimli də ola bilər, üçüncü bir adam da ola bilər. Mən deyirəm ki, biz yarınki gün, sonraki günlərdə Ərəb dünyasındakı problemlərlə üzləşməmək üçün mütləq bugün özümüzə bir lider seçməliyik. O lideri İctimai Palatadan da seçə bilərik, İctimai Palatadan qıraqdan da seçə bilərik. O adam gəlməlidir. İndi mənə qarşı çıxışlar var, mən bilirəm onları. Deyirlər ki, başqa adam ola bilməz. Yaqub Məmmədov gəldi, idarə edə bilmədi. Bu düzgün deyil, o bütünlə başqa situasiyadır. Yaqub Məmmədov göydən düşmüşdü o proseslərin içində. Mən deyirəm ki, biz bugün bir qurumda birləşmişik, İctimai Palatada. Bugün bizim bir, deməli, qurumumuz var bu öz yerində. Bizim bugün öz bir platformamız olmalıdır. Biz bir liderimiz olmalıdır, sözsüz bir komandamız olmalıdır. Bir qurum, bir komanda, bir platforma, bir lider. Bu bütöv bir dövlət deməkdir. Biz bunu eləyə bilsək, istənilən vaxtı miting keçirdib hakimiyyətə gələ bilərik. Yəni, arxayınçılıqla hakimiyyətə gələ bilərik ki, sabah xaos olamayacaq.
Eləyə bilərsiniz mi bunu və yaxud etmək lazımdır mı bunu?
Mənim çalışdığım ondan ötürüdür.
Arif bəy. Eşidirik sizi.
Təəssüf ki, bəzi adamlar hələ inqilab olmamış, inqilabın nəticələrinin bölüşdürülməsi işinə girişiblər və kim bu prosesdə öndədirsə ona elə gəlir ki, o artıq siyasi prosesin lideridir. Kim bu prosesdən hansı şəkildə kənarda qalıbsa düşünür ki, o artıq bütövlükdə proseslərdən kənarda qalacaq. Əsla belə deyil. Bizim məqsədimiz, yəni Azərbaycanda hər hansı inqilabi dəyişikliklər olacaqsa, məqsədimiz bu dəyişikliklərdən sonra demokratik, azad və ədalətli seçkilər keçirməkdir. Və hesab edirəm ki, həm demokratik parlament seçkiləri zamanı, eyni zamanda prezident seçkiləri zamanı, həm bütövlükdə milli lider, yəni dövlətin rəhbəri, Azərbaycan prezidentinin kim olacağı müəyyənləşəcək. Eyni zamanda parlament seçkiləri, aparıcı partiyaları, aparıcı siyasi xadimləri müəyyən edəcək. Yəni, bu baxımdan xüsusi narahatçılıq keçirtməyə ehtiyac yoxdur.
Arif bəy, amma Xalik bəy ölkə üçün lideri nəzərdə tutmurdu. Xalik bəy deyirdi ki, müxalif qüvvələrin və mübarizə aparan qüvvələrin vahid platforması, vahid lideri, vahid qurumu olmalıdır.
Təbii, gələcək parçalanmanın qarşısını almaq üçün deyirəm.
Bu çox düzgün bir arzudur, düzgün bir istəkdir və biz uzun illər, 2000-ci il parlament seçkilərində də, 2003-cü il prezident seçkilərində də, 2005-ci il parlament seçkilərində də, 2010-cu il parlament seçkilərində də bu istiqamətdə müəyyən addımlar atmışıq. Müəyyən siyasi qüvvələrin bir araya gəlməsinə nail olmuşuq. Vahid bir liderdən, siyasi liderdən söhbət gedirsə, burada təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, müəyyən fikir ayrılıqları mövcuddur. Demokratik seçkilər keçirilmədiyi üçün bəzi adamlar öz kim büyük iddia ortaya koyursa onun da lider kimi namzetliğinin müzakir olunması meselesini ortalığa atırlar. Ancak hal-hazırda Azerbaycan'da yani sağ olarak, hayatta olarak Azerbaycan Respublikasının ümumxalq səs verməsi yolu ilə dövlət başçısı seçilmiş, prezidenti seçilmiş bir nəfər var. O da İsa Qəmbərdir. Yəni bu baxımdan mənim onun lider kimi qəbul olunmasında irəli sürdüyüm başlıca argument bundan ibarətdir. Çünki lider ümumxalq səs verməsi yolu ilə
başqa birisini də lider qəbul edə bilərsinizmi?
Buyurun.
Başka birisini de lider kimi qəbul edə bilərsiniz?
Yani eğer benim bu argumentimden daha ciddi argumentlar ortalığa koyularsa tabii ki biz bu meseleleri müzakirə edə bilərik. Ancak lider onun etrafında olan ayrı-ayrı adamların fanatikçesine onu müdafiə etməsi və yaxud da deyək ki təzyiq qrupları vasitəsilə ciddi PR kampaniyanı təşkil edilməsiyle müəyyən edilmir. Yani xalqın lideri, milletin lideri ümumxalq səs verməsi yolu ilə müəyyənləşir və belə səs vermə yolu ilə müəyyənləşmiş. Bir daha deyirəm ki həyatda olan yeganə siyasi lider hal-hazırda İsa Qəmbərdir. Yani mənim argumentim budur. Əgər bilirəm ki başqa argumentlər də var və o argumentləri də biz müzakirə eləməyə hazırıq.
Xəliq bəy, sizcə bax bu
bu yerdə mən Arif bəylə razılaşmıram. Arif bəy Müsavat Partiyasının liderlərindən biridir. Eləcə də mən balans üçün yox, bunu gerçəklik üçün deyirəm. Eləcə də mən öz partiyamın liderlərindən olan Həsən bəyin bu yöndə düşüncələrindən razılaşmıram. Bax, bizi birləşməyə qoymayan budur. Mənim narahatlığım bundandır ki, biz 18 ildir birliklər yarada-yarada gedirik, hamısı parçalanır, hamısı gəlir bu yerdə parçalanır. Bu nədir? Həsən bəy də bugünlərdə qəzetin birinə konuşmasında deyir ki, mənim ortaya atdığım tək lider ideyası ilə bağlı. Deyir, İctimai Palata yaradılıb, bu hakimiyyətə alternativ olaraq yaradılıb, bizim Əli Kərimli kimi liderimiz var. Üç nöqtə, bundan sonrasını demirəm. Görürsünüz, bax, mənim davam bu yerdədir. Cəhbəçilər deyirlər ki, liderimiz Əli Kərimlidir, müsavatçılar deyirlər liderimiz Əli Kərimdə ayrı-ayrı İsa Qəmbərdə ayrı-ayrı partiyalar olaraq sözsüz bunlar belə deməlilər, biz hamımız belə deməliyik. Ancaq biz bir araya gəliriksə, demokratik bir qurum yaradıb onu hakimiyyətə alternativ qurum olaraq tanıtmağa çalışa-çalışa xalqa deyiriksə ki, bir qrup deyirsə ki, mənim liderim budur, bir qrup deyirsə ki, mənim liderim budur, burada demokratiyadan danışmağa dəyməz. Demokratiya nədir? Demokratiya uzlaşmadır, demokratiya konsensusdur. Uzlaşma yolu ilə, konsensus yolu ilə adamlar bir araya gəlirlər, bir düşüncəyə, bir ideyə gəlirlər, deyirlər ki, ən azı bu 3 il üçün, 5 il üçün gəlin bu adamı kimliyindən asılı olmayaraq lider seçək, hakimiyyətə yiyələnək sonra baxaq görək nə edir. Yəni ki, seçki keçirirsin.
Amma bu yerdə biz yenə qayıdırıq ora. Doğrusu, mən bilmirəm nə dərəcədə demokratiya nəzəriyyəsinə uyğun gəlir ki, bu konsensus olanda demokratiya olur, deyək ki, fikir müxtəlifliyi olanda o cümlədən lider məsələsi ilə demokratiya olmur. Bu, bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, amma yəni sırf riyazi məntiqlə bir məsələ qarşıda olan rəqib komandanın bir lideri var və onlar kifayət qədər konsolidasiya olunmuş qüvvədlər. Sizdə isə bu yoxdur və bunu bu sizcə etiraf olunmalıdırmı ki, bu müxalifətin zəifliyinin elə bir deyək ki, aspektidir. Artıq bununla müxalifət hakim komandadan daha zəif olmuş olur.
Xeyr, yəni bu fikirlə üzr istəyirəm, bu fikirlə qətiyyən razılaşmaq olmaz. Bu fikirləri o vaxt əsaslı hesab etmək mümkün olardı ki, ölkədə demokratik seçkilər keçirsin, azad və ədalətli seçkilər keçirilsin. Yəni, müxalifətin problemi onun birliyinin olmamasında deyil. Bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin problemi müxalifətin birliyinin olmaması ilə bağlı deyil. Məsələn, 2000-ci il parlament seçkilərində bütün siyasi partiyalar iştirak edirdilər, ancaq protest elektoratı Müsavat Partiyasına səs vermişdi. 2003-cü ildə demək olar ki, bütün müxalifət namizədləri seçkilərdə iştirak edirdilər, müxtəlif müxalifət blokları yaranmışdı, Azərbaycan xalqının əksəriyyəti protest elektoratı İsa Qəmbərə səs verdi. 2005-ci ildə azadlıq blokundan başqa neçə-neçə bloklar vardı, Azərbaycan protest elektoratı əsas müxalifət bloku kimi azadlıq blokunu qəbul etdi və Müsavat Partiyasının, Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Demokrat Partiyasının namizədlərinə səs verdi. Elə lap yaxında 2010-cu ildə keçirilən parlament seçkilərində bütün bloklar iştirak edirdilər. Çox gürültülü adları olan təxminən 10-a yaxın siyasi blok vardı. Ancaq yalnız AXCP Müsavat Seçki Bloku, əsas müxalifət bloku kimi iştirak edərək xeyli səs toplamağa nail oldu. Məsələn, müqayisə üçün deyim ki, Müsavat Partiyasının namizədlərinin, biz yalnız 20, təxminən 25 dairədə namizədlər irəli sürmüşdük, namizədlərin topladığı səslərin sayı bütün digər blokların birlikdə topladığı səslərin sayından çoxdur. Və heç şübhəsiz ki, AXCP Müsavat Seçki Blokunun topladığı səslərin sayı digər blokların topladığı səslərin sayından dəfələrlə çoxdur. Yəni, bu faktlar göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin problemi müxalifətinin birliyinin olmaması ilə bağlı deyil. Azərbaycan cəmiyyətinin problemi Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməməsi ilə bağlıdır. Bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraitinin olmaması ilə bağlıdır. Bərabər hüquqlu təbliğat imkanlarının olmaması ilə bağlıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin seçkilərin nəticələrini zorakılıqla saxtalaşdırılması ilə bağlıdır. Ona görə
amma həm də birliyiniz yoxdur.
Ona görə də biz İctimai Palatada bir əməkdaşlıq mərkəzi yaradaraq ölkədə demokratik islahatların aparılması işinə girişmişik və həm insan haqları ilə bağlı olan fundamental məsələlərdə, eyni zamanda rüşvətxorluq və korrupsiyanın aradan qaldırılması məsələlərində, Qarabağ problemlərinin həll olunması məsələlərində və digər ölkə üçün taleyi yüklü məsələlərdə əməkdaşlıq edirik və hesab edirəm ki, bu əməkdaşlığın ciddi nəticələri olacaq. Bütövlükdə qeyd etdiyimiz islahatlar həyata keçirildikdən sonra isə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə çalışacaq ki, bunun nəticəsində də müxalifətin lideri kimdir, əsas siyasi partiya hansı partiyada, hansı partiyalar ümumiyyətlə sıradan çıxmalıdır, bu məsələlər çox asanlıqla müəyyənləşəcək.
Xaliq bəy, buyurun.
Mən bu yerdə Arif bəylə razılaşmıram. Biz 18 ili təhlil edəndə, analiz edəndə görürük ki, bu zəiflik deyilən müxalifətin, yəni tək liderin olmaması müxalifətin Axilles tabanıdır. Bunu heç nəylə gizlətmək olmaz. Kim buna zəiflik deyir desin. Biz bunu özümüzə ayıb saymamalıyıq. Arif bəy uğurlu seçicilərdən danışır. Mənim ona sözüm yoxdur, hamımız bilirik uğurlu seçicilər olub. Ancaq bir şey var, Avropada çox geniş yayılmış bir anlayış var, real politika anlayışı. Gəlin görək biz 18 ildə Azərbaycan müxalifəti olaraq neyniyə bilmişik, bu xalqa nə göstərmişik, bir çox seçkiləri udmuşuq, sonra da uduzmuşuq, ortalıqda heç nə yoxdur. Mənim dediyim budur ki, biz ötüb keçənlərdən payımızı götürərək neynəməliyik, bugün özümüzə bir lider seçməliyik, bir qurum var, bir platforma, bir komanda, birincisi xalqımıza mesaj verməliyik ki, bizim bir liderimiz var, bir qurumumuz var, bir platformamız, bir komandamız var. İkincisi demokratik dünyaya belə bir mesaj verməliyik, ondan sonra görün nə olur. İnanın ki, ondan sonra az vaxtda mövzə olacaq. Mövzə nə olacaq? Birincisi, xalqın axını başlayacaq İctimai Palataya. İkincisi, demokratik dünyanın bizə baxışı dəyişəcək. Mən bu yerdə bir dənə stat gətirmək istəyirəm. 2003-cü ilin avqustunda Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycan müxalifəti ilə bağlı belə bir bəyanat yaydı. Dedi ki, dağınıq Azərbaycan müxalifəti ilə əməkdaşlıq bizə əl vermir. Biz bunu unutmamalıyıq, biz bunu yaddan çıxartmamalıyıq, biz bu yöndə işləməliyik, bilməliyik ki, bizim qurtuluşumuzun Azərbaycan müxalifəti olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq, qurtuluşumuzun başca yeri buradır, başca momenti budur, yəni tək liderin olmasıdır.
Xəyal Avazlı yazır, Xədicə xanım qonaqlarınızı da salamlayıram, müxalifətin hansı birliyi olursa olsun, oradakı müsavat partiyası təmsil olunur, nəticə olmayacaq, belə yazır Xəyal Avazlı. Cavid yazır ki, Xalid bəy siz razılaşmaya bilərsiniz, amma Arif bəy 2003-cü ilin faktını dedi. 2003-cü ildə İsa bəy seçildi, qanuni prezident İsa bəy olub.
Prezident İlham Əliyevdir.
Və kəndçi yazır, Xalid bəy siyasətdə strateji hədəflərə çatmaq naminə bəzən qəbul edilən oyun qaydalarından kənara çıxmalar qəbul ediləndirmi sual verir bunu. Cavid yazır ki, İctimai Palatadakı prosedur pozuntuları aparıcıların günahı idi ki, problem baş verdi. Xalik bəy, siz Pənah bəyə və Rauf bəyə böhtan atırsınız, olmaz belə. belə sual verir. Xanoğlan yazır, salam azadlıq, qonağımız Pənah bəy qədər xalqa xidmət etsin, sonra danışsın Şəmkirdən. Xanoğlan yazır bunu. Xalik bəy, əgər Rauf bəy və Pənah bəy hakimiyyətinin adamlarıdırsa, bəs onda İlham Əliyev onları niyə Milli Məclisə təyin etmədi? Nadir Təzəxan yazır bu sualı. Azad yazır Qubadan, baş tutmayan AXCP Müsavat Birliyindəki vahid müxalifət tərəfdarlarının bunu İctimai Palata formatında reallaşdırmaq istəyirlər bəlkə, yazır. Yəni, əslində Azad bəyə söyləyim ki, bu barədə fikirlər daha əvvəl söylənib, AXCP Müsavat Birliyindəki vahid müxalifət tərəfdarları bunu İctimai Palata formatında reallaşdırmaq istəyirlər. Bax, sualı belə qoyur dinləyici. Amma əvvəl Xalik bəy, siz Pənah bəylə və Rauf bəylə sizə yönələnir adları bağlı yönələnir adları cavablandırın. Sonra bu AXCP Müsavat Birliyi ilə bağlı məsələyə bir də qayıdarıq.
Bilirsiniz, bilən bilməyən qarışır, danışır. Özləri bilərlər, mən faktlardan çıxış eləyirəm. Çoxlu sayda fakt var burada. Bir neçəsini demək istəyirəm. Əlfəz İlçibəy prezident olmaq istəmirdi. Bir neçə adam onun prezidentliyinə çalışdı, bu cəfəçilərin hamısının gözünün qabağında olub. Əlfəz bəy onda belə bir söz dedi. Dedi, bugün məni prezident eləyir, sabah yıxmağa çalışacaqsınız. Doğrudan deyil oldu, o adamlar ki, Əlfəz bəyin prezidentliyinə çalışırdılar, bir neçə adam. Aradan az keçmiş başladılar Əlfəz İlçibəyə qarşı çıxışlar eləməyə. O çıxışlarında biri Yeni Müsavat qəzetində gedirdi, ikinci, birinci olmalıdır. Azərbaycanda savaş gedirdi, Azərbaycan çox ağır durumdaydı, ancaq bir qrup adam çalışırdı ki, ikincini birinci eləsin. Bunu mən özümdən çıxartmamışam ki, bundan başqa deyirlər ki, böhtanla bağlı da bir fakt demək istəyirəm. Əlfəz Elçibəyin seçqabağı platformasında belə bir yer vardı. Prezident seçilsəm, Ali Soveti buraxacam, QQB-nin arxivlərini açacam. Əlfəz bəy gəldi, bunu eləmədi, eləyə bilmədi, qoymadılar. Mən də təbii ki, tək deyildim, biz bir qrup adam çalışdıq QQB-nin arxivləri açılsın. Bizim ona gücümüz çatmadı. 92-ci il dekabrın 30-da güc strukturlarının başçıları televiziyaya gəlmişlər. Onda mən televiziyada informasiya studiyasının direktoru idim. Onlar istəyirdilər mənimlə çıxsınlar, mən çıxmaq istəmirdim. Əl çəkmədilər, çıxdım. Orada mən birbaşa efirdə dedim. O problemlərlə, yeni yaranan problemlərlə bağlı gəlmişlər onlar, çıxış eləyirdilər. Dedim, nə qədər ki, indiki Ali Sovet buraxılmayıb, nə qədər ki, KGB-nin arxivləri açılmayıb, bu hakimiyyət tezliklə yıxılmalıdır. Ona görə ki, o adamlar hakimiyyətdə yüksək yer tuturlar. Onu da alacağım, bilirsiniz, oldu Xəzicə xanım? Mən bunu azadlıq dinləyicilərinə bir fakt olaraq çatdırıram. Bunun ardınca mənə qarşı çox böyük kampaniya başladı, çox keçmədi. Aprelin 14-də məni dövlətə xəyanət suçlaması ilə işdən çıxartdılar. Güya ki, mən çevriliş hazırlamışdım. Əlfəz İlçibəy birbaşa Daxili İşlər Naziri Allah verdi və göstəriş vermiş ki, məni qolu qandallı bayla aparsın. Əlfəz bəy inandırmışdılar ki, mən çevriliş hazırlamışam. Bunlar o adamları ki, QQB arxivlərinin açılmasına sona dək imkan vermədilər. Sonra da Əlfəz bəy yıxıb yerinə Heydər Əliyevə hakimiyyətə gətirdilər. Bugün də istəyirlər ki, yenidən bizlə bir yerdə hakimiyyətə gedərlər. Mən buna qarşı çıxıram. Xalq bunu bilməlidir ki, nəyin üstündə gedir bu savaş? Bu biografiyaların savaşıdır. Bir var, milli maraqlara qulluq biografiyası. Bu Xalik Bahadırın biografiyasıdır. Bir də var, antimilli maraqları qulluq biografiyası. O da Pənah Hüseynov kimlərin biografiyası. Buyurun.
Arif bəy, bilmirəm bu mövzuya şərhinizi vermək istəyirsiniz ya yox, amma
bir cümlə ilə demək istəyirəm ki, o görünür Xalik bəy bu çıxışların konkret məkanlarını və səbəblərini xatırlamır. Əvvəl onu deyim ki, Xalik bəy haqlıdır. Doğrudan da Əbülfəz Elçibəy daim onun prezident olmasında fərd olaraq mühüm rol oynamış 4-5 adamın adını çəkirdi və bu mətbuatda, o cümlədən Elçibəyin kitablarında çıxıb. Birinci üçlüyə həmişə İsa Qəmbəri, Pənah Hüseyni və məni daxil edirdi ki, mən bununla fəxr edirəm. Hesab edirəm ki, bizim bioqrafiyamızda Elçibəy kimi bir şəxsiyyətin prezidentliyə namizə ədalət olması istiqamətində çalışmağımız və onun komandasında olaraq onun Azərbaycan prezidenti kimi şərəfli fəaliyyətinə yardım etməyimiz bizim bioqrafiya, hər bir insanın bioqrafiyası üçün şərəfli bir tarix olardı. İkinci məsələ də ki, Elçi bəy, 3 aydan sonra seçdiyiniz prezidenti 1 ildən sonra yıxacaqsınız ifadəsini parlamentdə işlədib. Xatırlayırsınızsa, o vaxt Mütəllibov istifa verdikdən sonra xalq cəbhəsi Şuşanın, Laçının ağır vəziyyətini nəzərə alaraq prezident seçkilərinin keçirilməməsi tələbini irəli sürmüşdü və biz deputat bloku olaraq çalışırdıq və seçkilərin keçirilməməsini, səlahiyyətlərin hələlik müvəqqət olaraq parlamentə verilməsini, Şuşa Laçınla əlaqədar olan problemlər tam şəkildə aradan qaldırılıb, Qarabağın təhlükəsizliyi təmin olunduqdan sonra parlament prezident seçkilərinin keçirilməsinin məqsədə uyğun olduğunu bildirirdik və Elçi bəy də bu kontekstdə çıxış edərək prezident seçkilərinin keçirilməsinin təxirə salınmasını tələb edirdi və onun bu xitabı parlament komünist çoxluğuna yönəlmişdi. Mən hesab edirəm ki, hal-hazırda daha aktual olan mövzu bütövlükdə şərq dünyasında gedən proseslərdir və əgər biz bir Azərbaycan cəmiyyəti olaraq bu proseslərdən kənarda qalsaq, bu Azərbaycan üçün növbəti itirilmiş imkanlar olacaq. Hesab edirəm ki, biz ölkədə inqilabi dəyişikliklər barədə düşünməliyik. Ölkədə siyasi fəallıq kifayət qədər artıb və düşünürəm ki, yaxın zamanda ciddi siyasi proseslər başlayacaq ki, bu siyasi proseslərin özü liderin və liderlərin kim olduğunu, hansı təşkilatların vətənə, hansı təşkilatların isə öz şəxsi mənafilərinə xidmət etdiklərini və s. Asanlıqla müəyyənləşdirəcək və bu məsələlərdə problemlər olmayacaq. Hal-hazırda üzr istəyirəm, biz bütün diqqəti məhz bu istiqamətə, ölkədə radikal, inqilabi, demokratik dəyişikliklər istiqamətinə yönətməliyik.
Arif bəy, bugün İctimai Palatada olan fikir ayrılıqları və bunun ətrafında gedən mübahisələr, o cümlədən bax, barışmaz mövqelər və s. Sizin AXCP Müsavat Birliyinin sizin partiyanın və AXCP-nin daha dar formatda, yəni iki partiyanın birliyi olaraq birləşmək ideyasından uzaqlaşma qərarınızın səhv olduğunu ortaya çıxarmır mı sizcə?
Əsla çıxartmır və mən bu mövzunun dərinliklərinə getmək istəməzdim. Əksinə, son dövrlərdəki proseslər bizim bu məsələdəki mövqeyimizin doğru olduğunu tam şəkildə ortalığa çıxarıb, sadəcə olaraq indi bəzi nüansları nəzərə alaraq bu məsələlərin detallarına varmaq istəməzdim. Düşünürəm ki, ən düzgünü siyasi partiyaların hal-hazırda müttəfiqlik münasibətlərinin qurulmasıdır və ilk növbədə Müsavat Partiyası ilə Xalq Cəbhəsi Partiyasının həm əməkdaşlıq, həm müttəfiqlik münasibətləri bütövlükdə ölkədə gedən proseslərə ciddi təsir edə bilər. Hesab edirəm ki, bu qüvvələrin, o cümlədən bu prosesdə məsələn Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası nümayəndələri, Milli İstiqlal Partiyası nümayəndələri, deməli vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də iştirak edəcəksə, bu ciddi bir gücə çevrilərək ölkədə avtoritarizmə müqavimət göstərən əsas bir mərkəzə çevrilə bilər. Mən həmişə demişəm, yəni bir il bundan əvvəl də Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə münasibətlərimiz xeyli dərəcədə kəskin olan da demişəm ki, Azərbaycanda demokratik qüvvələrin birliyi dedikdə ilk növbədə növbəsində Müsavat Partiyası və Xalq Cəbhəsi Partiyasının dayandığı birlik nəzərdə tutulur və bugün belə bir birlik mövcuddur və bu birliyin uğur qazanacağına inanıram.
Aydın, mövcuddur mu bu birlik, Xalik
bəy? Məncə mövcuddur. Təbii ki,
müəyyən Xalik bəy, de, sual. Son dəqiqəmizdə Arif bəy. Buyurun, Xalik bəy.
Formal olaraq birlik var. Ancaq mən bir daha deyirəm, biz belə birliklərdən çox görmüşük. Mən istəyirəm ki, bu birlik indiki Azərbaycan müxalifətinin daha bir birliyi yox, sonuncu birliyi olsun. Bundan başqa biz birliklə bağlı proyektlər cızmayaq. Yəni, mənim istədiyim bugün, mənim çalışdığım odur ki, biz bu birliklə Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərə, yəni bundan sonraki demokratik dəyişikliklərə yol açaq. Mən bunu istəyirəm.
Aydın, təşəkkür edirəm Arif Acılı Müsavat Partiyasından və Xalq Bahadır Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından bugün İctimai Palatadakı problemlərə, İctimai Palatada narazılığını bildirmiş şəxslər hər ikisi İctimai Palatadakı problemlərə nəzər saldılar Azadlıq Radiosunun studiyasından. Mən isə sizinlə, əziz dinləyicilər, növbəti həftənin bazar ertəsinə qədər sağollaşıram. Şənbə və bazar günləri bu həftə efirə getmiş işdən sonra proqramlarının ən maraqlı verilişlərini dinləməyə unutmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.